Быйыл юғары оқу йортларына кіру жәмәғәтчелектә шау-шу күтәрде. Кабул итү имтиханнары урынына бердәм дәүләт имтиханнарында алынган бәяләрне дистәләрчә оқу йортларына таратып, укырга керүчеләрне билгеләү җәмәгатьчелектә зур низак чыгарды. Абитуриентлар шулганышында калган университет һәм институтлар үзләре дә, ата-аналар һәм укырга керүчеләр дә хәзер килеп туган шартларда ничек хәрәкәт итәргә белми. Шуңа күрә Азатлык радиосы 19 июльдә нәкъ шул турыда аналитик тапшыру әзерләгән иде. Бүген шул сөйләшүне дәвам итәбез. Азатлыкның Казан студиясендә оештырылган бу әңгәмәне Римзил Вәли алып бара.
Ике атна элек Азатлык радиосының якшәмбе тапшыруында югары мәктәпләргә укырга керү, татар бүлегенә укырга керү, яшьләрнең нинди белгечлекләргә омтылу турында түгәрәк сөйләшү булган иде һәм бу сөйләшү шулкадәр әһәмиятле булып чыкты. Анда күтәрелгән проблемалар тыңлаучыларыбызны да кызыксындырды. Ә инде керү имтиханнары башлангач, тагы да эшләр кызып китте һәм бу әңгәмәне яңадан дәвам иттерергә кирәк дигән тәкъдимнәр булды. Эш шунда ки, киләсе атнаның башында югары мәктәпләрдә кемнәрне укырга алынганын, кемнәрнең төшеп калганын игълан итәчәкләр. Беренче исемлекләр булачак һәм бу исемлекләр яңартылып торачак. Ә вазгыят бик катлаулы. Кемнәрдер кергән, кемнәрдер кермәгән, кемнәрдер 5-6, 10, 15 җиргә кергә теле һәм үзләренең документларының төп нөсхәләрен кая бирергә белмичә вокзаллар, аэропортлар аша чабулап йөриләр. Шул ук вакытта кайбер югары мәктәпләрдә кирәкле кадәр студентлар да җитми, кайбер белгечлекләрдә кирәкле кадәр әзерлекле яшьләр дә килеп җитмәгән диләр. Шыннан да кая укырга барырга, ничек керергә һәм бу кабул ителәчәк яшьләрдән нинди белгечләр чыгасын һәм гомумән кая ничек килеп чыкты бу катлаулы хәл. Бердәм дәүләт имтиханы билгеләре буенча лотерея уйнатып, инде кемнең отканын оттырганын белергә вакыт җиткәч, шушы әңгәмәне дәвам итүдә катнаша Казан университетының татар филологиясе факультеты деканы, тарих фәннәре докторы Искәндәр Гилязев, журналист Саша Долгов һәм бу әңгәмәне алып баручы Римзил Вәли. Искәндәр әфәнде, менә ике атна үтте, эшләр ничек?
Гомумән алганда, менә әгәр дә без телевидение тапшыруларын карасак, газеталарны укысак, эшләр болай алда гөл шикелле. Югары уку йортларына бик күп гариза бирелгән, бик күп балалар килгән, кайбер белгечлекләрдә конкурс бер урынга 80 кешегә җитә, 100 кешегә җитә. Уйлап карасаң, бу безне бераз гаҗәпләндерә дә, чөнки без һаман теге демографик мәсьәләләр, демографик проблемалар турында сөйләшәбез. Имеш быел абитуриентларның саны узган елларга караганда шактый кимегән, һәм менә бу гаризаларның күп булу, әлбәттә, бер яктан караганда безне шатландыра.
Химик технологик университетка 100 меңнән артык кеше гариза биргән имеш. Күпме кагаз да сарыф ителгән һәм күпме кешеләр белән сөйләшергә, аларга игътибар бүлергә кирәк бит бу. Кин халык белә микән бу могҗизаның?
Күпчелек кеше өчен бу әле абсолют яңалык. Һәм әлбәттә шушы абитуриентлар өчен дә яңалык. Чөнки менә быел беренче тапкыр шундый мөмкинчелек туды. Балачага абитуриентлар мәктәбен тәмамлыйлар, бердәм дәүләт имтиханын тапшыралар. Һәм шушы нәтиҗәләр белән теләсә кайда документ бирә алалар, гариза бирә алалар. Мәскәүдән башлап Владивостокка кадәр Казанда яшәп, хәтта интернет аша, компьютер аша шушы гаризаларны биреп була. Уйлап карасаң, һәр кеше 100-150 урынга укырга гариза бирергә мөмкинчелеге бар.
Ә ничек сайлап аласыз? Менә сез бит инде ректор белән дә очрашасыз, кабул итү комиссиясе дә киңәшәдерсез белән, үзегез декан. Ничек кенә сөйләп алырга мөмкин? Минем каршымда бер урынга 100 гариза ятса, яки 50 гариза ятса, һәм аларның үзләрен күрмәсәм, әллә надан, әллә аягы төзек түгел, әллә башы аңгыра, белеп булмый бит кагазга.
Беләсезме, чыннан да менә бу бәлки бердәм дәүләт имтиханының иң зур кимчелегедер. Югары уку йортлары хәзер студентларны күрмичә кабул итәләр. Без бары тик шушы бердәм дәүләт имтиханнары нәтиҗәләрен ашанырга тиеш. Бигрәк тә менә мин бу моны гуманитар белгечлекләр өчен зур кыйынлык дип әйтерем, чөнки әгәр дә без мәсәлән ишле белә торган кешене өйрәтәбез икән, яза белергә кешене өйрәтәбез икән, аны нинди иҗади белгечлекләргә өйрәтәбез икән, ничек инде вуз укытучылары үзләре шушы кешене күрмичә аны кабул итәргә тиеш? Аның күзенә карамыйча, аның белән әңгәмә кормыйча, аның фикер йөртүен аңламыйча, белмичә. Ул минемчә абсолют дөрес түгел. Ишексез гуманитар белгечлекләрдә шушы тәртипне киләчәктә үзгәртергә кирәк дип саныйм мин.
Bu әңгімедә қатнашқан журналист Саша Долгов соңғы күннәрдә якташларын мы, кардәшләрен мы, каядыр кертеп мы кергәннәрен күзәтеп йөрде. Нәрсәләр булып яттан да кабул итү комиссияларында? Сезнең авылдашларыгыз нинди факультетларга керде һәм уңышлары ничек?
Мин инде кирүчеләр арасында шәмтә бер вәкил, минем энекәшем, менә 11-нче сыйныфны бетереп, укырга керергә йөри инде. Аның баллары дөрес әйтим, теге бик күп югары түгел, чөнки авыл мәктәбен бетергән инде. Булай бердәм дәүләт имтиханын инде 5-не билгесенә биргән, ләкин ул теге 70-тен артып китми, менә шул тирәгенә инде. Кайбер факультетларга барсаң, 247-дән генә ала башлар. Мәсәлән, юристлар әзерләү факультетында 248 балдан башлана
инде. Бу эш имтиханга.
Бу эш имтиханга, бу җәмгыять белеме, тарих һәм рус теле килеп чыга инде монда. Калган факультетларда баллар беразына түбәнрәк, ә менә икътисад факультетында КДУда муниципаль һәм идарә бүлегенә бер урынга 100 кеше дәгъва кыла икән инде бер урынны алырга. Менә монда дөрес әйткәндә ничек сайлап бетерләр, аннары инде кешеләр хәзер 20-шәр, 25-шәр урынга биргәннәр дә бар инде, бөтен вузларны йөреп чыгучылар да бар, чөнки куркып инде бер кая да керә алмабыз дип. Менә хәзер кешеләрнең сөйләшүләрен тыңласаң, бөтен кеше дә өметләнә хәзер. Югары баллы кешеләр Казан дәүләт университетының юрист яки икътисад бүлегенә китәрләр дип, ләкин анда да баллар бик югары булгач, мәсәлән, президент каршындагы муниципаль һәм идарә университетындан да инде 247 балл иң зур балл булды. Һәм анда инде сөйләштеләр, менә бу зур баллы кешеләр КГУга китәрләр инде бу университетка инде. Ләкин КГУда да 248 балдан гына башлана. Димәк, монда инде бу студентлар калачак һәм башка алар керергә бик мөмкинлеге булмаячак инде. Хәзер инде кешеләр документларын теге төп нөсхәләрен бирә башладылар инде. 3 августка хәтле моны биреп бетерергә кирәк. Сәгать 1-гә хәдер, сәгать 1-дән соң алмаячаклар. Инде 4-нче көнне исемлекләр чыгачак инде Казан дәүләт университетында. Шуннан соң инде кешеләр як түләүле бүлекләргә, я читтән торып уку бүлекләренә генә бирергә инде нәрсәдер эшләргә аларның мөмкинлекләре булачак инде бу вакытта инде.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында югары уку йортларына керү имтиханнары һәм укырга алу турында аналитик әңгәмә тыңлыйсыз. Анда Казан университетының татар филологиясе факультеты деканы, тарих фәннәре докторы Искандар Гилязев, журналист Саша Долгов катнаша, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Саша, менә яшьләр, синең якташлар, энекәшләр канәгатьме менә шушы бал белән уйнауга? Балны бирәләр, элек бит яшьләр бу көннәрдә шатырды бер китап актара иде, билет ятлы иде. Хәзер булай кагаз тараталар да елмаеп кына йөриләр, бераз борчылалар да, әллә борчым, әллә әтиләре шәһәргә җибәрәнгә бик канәгат. Аңлап итмим, кеше күп, ләкин аларның кәефләрен аңлап итмим. Яшьләрнең мөнәсәбәте ничек бу эшкә?
Яшьләр үзе бик әйтмәс идем, борчыла да, яки анда борчылмый да дип инде. Күпләр борчыла, әтиәниләр дә катырак борчыла инде, бик әтиәниләр мәсәлән, бик кәефләре төшеп йөргәндә, ә балалар инде ата-аналарга караганда үзләрен тынычрак тота. Бер караганда ул еге белән менә бу бердәм дәүләт имтиханы белән шулай күрү бәлки яхшыдыр да, ләкин бер әй бергә менә бөтен кеше дә игътибар итте. Чуваштан, Мари иленнән килүче абитуриентларның, чыгарылыш сыйныф укучыларының баллары безгә караганда бик күпкә югары, аннан 90-100 балл белән киләләр. Менә мин кичә кабул итү комиссиясенең башлыгы белән сөйләшеп чыкканым, ул әйтә, без ди алар идек ди, ләкин без менә Маридан, Чуваштан ди, югары баллар белән килә, анда яхшы укыйлар булып чыгаен димәк ди. Һәм тагын бер әйберне онытмаска кирәк, быел инвалидларга, ягъни гарип балаларга анда ниндидер льготалар, ташламалар каралган инде, алар бер сүзсез кирип китәләр, хәтта җитәрлек бал җыймасалар да. Мәсәлән, бит инде хәзер һәр факультетның үзенең бер профилле айрым төп фәне бар. Мәсәлән, икътисад факультетында ул математика. Әгәр дә синең бердәм дәүләт имтиханыннан 68 балың юк икән, синең документларыңны анда алмыйлар бюджет бүлегенә инде. Ә аларның документларын анда алалар. Менә алар бер сүзсез кирип китәчәк инде. Менә аңа күпме дәрәҗәдә студентларның әзерәк кәефе төшкән инде. Мәсәлән, әйтәләр, нишәп Чечня студентларын бер сүзсез алалар, нишәп аларны алалар, ә нишәп менә безне алмыйлар. Менә мин шундый сүзләр ишеттем кайбер йөрүче ата-аналардан да, укучылардан да.
Чына да комик ситуацияларда килеп чыга. Мәсәлән, безнең социология бүлегендә 25 бюджет орны бар, Қазан дәүләт университетында 1200 гариза берілген. Шунысы қызық, бәлке қызық та түгелдер инде, шушы 25 орынға 32 инвалид кеше гариза берген.
Демәк, инвалидлар үз арасында сугышалар.
Шулай булып чыга инде. Әгәр дә бүтән тиге закон таләпләрен үтәсәң, бу демәк 25 кеше орынға шап итеп 25 инвалидны кабул итәргә дә, шуның белән кабул итүне тәмамларга дә.
Әлбәттә, гарипләргә ярдәм кирәк.
Ләкин бит гариплөрнең саны узган елга караганда 10 тапкыр арткан икән. Кайбер инвалидларның анкеталарын карасаң, аның әтиәнисе врач, балалар инвалид.
Димәк, гарип гырбалык артты.
Артты.
Шуның айдан миндә биректе сүз әйтеп китим, монда чынлап та әтиәниләр шулай дип әйтәләр инде. Күп балаларны инвалидка чыгара башлаган үзләрен дип әтиәниләр инде врач яки анда шафкат туташы дип менә мин шундый сүзләр дә ишеттем. Ләкин бит әйтәләр, 5-нче курсны бетергән вакытта да синең чын инвалид булмавың исбатланса, сине куып чыгарырга мөмкиннәр дип.
Ансы мөмкин, ләкин бит буш урын калмаячак. Әһәмиятлесе шунда, хәзер югары балл җыйган бала читтә калачак.
Димәк, анда мин сәләтле генә авыл егете килсәм, аяк кулым төгәл булса, эшләр яман бит.
Яман Чуваштаннан яки Мария Ильиннан булмасагыз. Инвалидлар турында әйткәндә, мәсәлән, менә безнең күптән түгел генә утырышларның берсендә шундый сүз әйтелде. Карыйбыз, инвалидлык документлары бар һәм әйтелгән, мәсәлән, аның инвалидлыгы августның уртасында тамам. Ләкин закон буенча без барыбер аны инвалид итеп кабул итәргә тиеш һәм аны студент итеп саларга тиеш булып чыгабыз. Димәк, вакытлыча инвалидлар да бар. Килеп чыга, димәк, шушы имтиханнар кабул итү яки кабул итү компаниясенә туры китерелгән инвалидлар да бар, күрәсең.
Менә шушы әйтелгән хәлләр нинди нәтиҗәгә китерер һәм бу тиене ничек шишәргә, БДИ-ны бетермәсләр кебек, болай да барып булмый. Ә нишләп ул Европада бара, башка җирдә бар дип әйтәм мондый хәл, менә бу лотерея уйнап укырга керү.
Бердәм дәүләт имтиханының иң зур минемчә, бу минем уйлавымча, иң зур кимчелегенә игътибар итәр идем. Әгәр дә абитуриент мәктәпне тәмамлый икән, ул хәзер инде төрле-төрле уку йортларына гариза бирә ала. Мәсәлән, 11 җиргә гариза бирә ала. Күптән түгел телевизордан яңалыклар тапшыруында күрсәтеп торалар, бер чибәр генә матур татар кызы аңлатма бирә. Һәм әйтә, менә мин ди үземнең исемне исемлекләрдә тапмадым ди. Казан дәүләт университетында исемлекләрне алып куйганнар, беренче иң беренче исемлекләрне һәм мин үземне күрмәдем ди. Шуннан соң моннан сорыйлар, кайда укырга теләгән идегез соң сез? Гариза бирген идегез. Мин дә бирген идем ди. Юрист булырга, юридик факультетка, икътисад факультетына һәм ВМКга. Уйлап карагыз, нинди белгечлекләр бер-берсеннән шактый ерак тора торган белгечлекләр шулай бит. Һәм әле бу бер дә пошмаган бу кыз, бер дә кайфы китмәгән, мин дә хәзер киттем ди КХТИ-га, мин киттем ди КАИ-га, мин анда гариза бирген идем ди. Менә монда нәрсә күренә соң, менә шушы мөмкинчелектә. Бер яктан, әлбәттә, бу ирекле сайлау мөмкинчелеге уйлап карасаң, әйме? Димәк, балалар төрле-төрле җирләргә гариза бирә ала, аның хакы бар. Ләкин бит нәрсә килеп чыга? Бу сайлауга әзер булмаган кеше нормаль сайлау ясый алмый. Чөнки бала-чага төгәл үзе уйлап карасаң, бу менә шушы ситуациядә. Ул кем булырга теләгәнен дә аңламый шикелле булып чыга. Ул әллә юрист булырга тели, әллә экономист икътисадчы
булырга тели,
әллә математик булырга тели, әллә технолог булырга тели, әллә самолетлар төзергә тели. Аңа барыбер. Шулай булып чыга түгелмәсең. Бу димәк, егенең иң зур кимчелеге минемчә. Бу балаларда, дөресен әйткәндә, максат кую дигән сәләтне битерә. Әгәр дә кеше үзе сайлап килмәгән икән, үзе теләп килмәгән икән. Мәсәлән, безнең вакытта бит мәктәптә мин планлаштыраем, мин тарихчы булам, мин физик булам, мин математик, астроном булам, ләкин булам дип космонавт булам, һәм мәктәптән үк әзерләнә башлый. Шул бер белгечлеккә укырга керә. Ә хәзер лотерея сез әйтмешли. 10 белгечлеккә мин бирәм, урысча әйткәндә, авыз кайсына да булса керәм. Андый белгеч дәүләткә кирәкме? Әгәр дә кеше үзе шушы белгечлекне сайлап, аңлы рәвештә сайламаган икән, әллә ни кемнең сүзенә ышанган, модага ышанган дип әйтик менә. Мин акча эшләргә тырышам, мин киләчәктә акча эшләрмен дип кенә бара икән, нәрсәгә кирәк андый дәүләткә андый белгечлекләр? Һәм менә сез әйттегез монда теге Европа турында, мин инде бераз өстәп тә әйтим инде шуны санайм. Европадан без кайвакыт бик үрнәк алырга тырышабыз маймылланып. Анда да шундый система бар, шул бердәм дәүләт имтиханы шул Европадан юнәлеп алынган бит, безгә кертелгән. Ләкин бит безнең мәктәп балаларын Европа балаларын чагыштыра алмыйбыз, монда мөстәкыйллек дәрәҗәсе бөтенләй башка. Менә бит монда нәрсә, нинди бер шундый проблема бар. Безнең балалар мөстәкыйл түгел, алар абитуриентлар, мәктәпне тәмамлыйлар, кая барырга белмиләр. Алар тик бузау шикелле. Әтиәни нәрсә әйтә, күрше нәрсә әйтә, телевизордан нәрсә сөйләр, шул бетте китте. Диплом алам, шуннан аннасын күз күрер. Ә дәүләткә кирәкме андый нәрсә? Европада балалар андый башка. Алар инде мәктәпне бетергән вакытта алар конкрет максат куйганнар, алар беләр кем буласын, алар кая барасын беләр, бик яхшы төгәл аңлыйлар, күбесе һәрхәлдә. Бездә күбесе бер нәрсә аңламыйча адашып йөрер, үзләренә дә проблема тудыралар, югары мәктәпләргә дә проблема, коточкыч күп проблемалар тудыралар. Чөнки ул бер җирдә керә, икенче җирдә керә, өченче җирдә керә, шуннан соң башлана тарткалашу, кайсы вуз аны үзенә тартачак, кая ул үзенең оригинал документын бирәчәк. Бу бит коточкыч проблема. Хәтта техник проблема дип әйтергә. We'll be right back.
Сез Азатлык радиосы дулкындарында югары оку йортларына кирүү имтиханнары һәм укырга алу турында аналитик әңгәме тыңлыйсыз. Анда Казан университетының татар филологиясе факультеты деканы, тарих фәннәре докторы Искандар Гиләҗев, журналист Саша Долгов катнаша, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Күбесе гуманитар фәннәргә, ниндидер тарих, халыкара мөнәсәбәтләр, ниндидер фәлсәфә белән күбрәк шөгыльләнәләр. Тормышта башкачарак бит инде ул. Кай вакытта әйтәләр, менә атка пешән кем сала, заводка баручы юк, җитештерүгә баручы юк, һәм татар дөньясына, татар мәдәниятенә, татар мәктәбенә, татар журналистикасына баручылар, алар кая булып беткән икән ул? Ни өчен алай?
Менә мин хәзер шактый йөрдем бит инде бу КГУ тирәсендә, ата-аналарның фикерләрендә ишеттем, тик пыш-пыш сөйләшүләрен. Һәм менә балаларда шундый хәзер стереотип туа башлаган, менә бу БДИ турында. Алар әйтәләр, кем иң югары балга бирә? Әлбәттә, шәһәр мәктәбе һәм район үзәкләре. Ә без дә авыл балалары ди, бу егет ди, бәлки ди, уйлап чыгарылган ди, шушы авыл баласын ди, техникумга гына кертер өчен ди. Менә шундый фикерләр дә ишетелә кайбер кешеләрдән. Чөнки чынлап та авыл мәктәбен бетереп кенә 90 балга биреп булмыйдыр дип уйлыйм инде. Һәр хәлдә егенең дә инде хәзер Россиядә бөтен әйбернең җайы табыла. Егенең дә җайын таптылар. Мин үзем еге биргән вакытта әзрәк йөрештереп килдем шул тирәләрдә әзрәк күзәтеп. И мин аңладым, еге дә икән инде ул. Менә без 2007 елда бирдек егене. Без инде селкенергә дә куркып утырдык, нинди телефоннар белән эш итү уендан да. Безнең яңа кирип тә йөрүче булмады. Ә хәзер инде бөтен әйбернең дә җайын тапканнар. Теге алтын ачкыч табылган, ничек бурасын, кайсы якка бурасын, ничек бурып җибәрәсен, җайын аның бөтесен белеп бетергәннәр инде хәзер. Аннары ташламалар дигәндә, менә мин бу журналистикага быел бер урынга 3,5 кеше дәгъва кыла инде. Анда 35 кеше гариза биргән, 10 урын бюджет урыны, ягъни монда инде 3,5 кеше бер-берсе белән көрәшеп ята инде. Менә бу башка елларны үтә торган Алтын Каләм фестивалендә гран-при алучылар, иң зур бүләккә ия булучыларга ташлама буладыр, алар имтихансыз гына кереп китәләр укырга, ә быел инде ул ташламада татар журналистикасы һәм урыс журналистикасы өчен дә бетерелгән. Чөнки менә мин студентлардан ишеттем үзләреннән, алар әйтә, менә имештер Мәскәүдән шундый фәрман килгән инде, бары тик федераль дәрәҗәдәге конкурсларда, бәйгеләрдә җиңү яулаучыларга гына ташламалар ясарга, ә инде менә бу төбәк-ара бәйгеләрдә генә җиңү ул инде федераль кимәлдәге университетка керү өчен җитми икән. Менә бу да инде бер авыл баласына, гомумән инде республикада җиңү яулаган балага бер күсәк белән мин моны кизәнү дип атар идем үзем әзерәк.
Искәндәр әфәнде, менә татарларга, татар балаларына, татар милләте юлда йөрүчеләргә бу шартларда нәрсә эшләргә соң? Менә вазгыять катлаулы, көлке, каршылыклы. Шулай да ничектер яшәргә кирәк бит. Аның белән генә дөнья бетми. Әле барыбер татар мәктәпләре бар, татар гәзитләре бар, татар милләте бар. Күпме түләсәләр дә, түләмәсәләр дә, тормыш үзенчә бара һәм алай тиз генә куырылып юкка чыгарга тиеш түгел без. Демократия да, чын милләт тә алай бер ахмак канун аркасына гына юкка чыкмыйдыр бит инде ул. Сез ниндирәк киңәш бирәсез? Нинди сабак алыйк без бу эштән укыту системасын тәэмин иткәндә, югары мәктәпләрнең эшен оештырганда, дәүләтләргә нинди сәлам әйтергә кирәк икән?
Беләсем, мине бик нык борчый торган мәсьәләгә калдыгыз сез, Римзил әфәнде. Чөнки чыннан да менә әгәр дә без шушы татар мәсьәләсенә күчсәк, яки татар факультетының безнең конкрет мин җитәкли торган татар факультетының хәзерге көненә күз салсак, безне бик нык борчыган факт быел безнең быел 36 бюджет урыны бар иде, аңа 54 гариза бирелде, ләкин 54 тигәр ял кешеләр булмадылар, теге запаслы башка-башка төрле-төрле факультетларга биргән кешеләр күпчелеге булды һәм шуңа күрә безнең барлыгы 36 кеше җыелмады. Кызганычка каршы, менә безнең факультет тарихында бу беренче тапкыр мондый күренеш. Кызганычка каршы, безнең данлыклы факультет, безнең мактыйбыз инде, әйме орланабыз, 65 ел бүлеккә бәйрәм ителә быел, татар бүлегенә 44-нче елны ачылган, факультетның 20 еллыгы быел, һәм менә шушы юбилейга без шундый тискәре, бик борчый торган нәтиҗә белән килдек. Монда мин нәрсәләргә игътибар итәм. Әлбәттә, монда тагы гомум мәсьәләләр турында әйтеп була, демографик мәсьәләләр турында да әйтеп була, милли региональ компонент турында да әйтеп була ими. Һәм бердәм дәүләт имтиханнарын бары тик рус телендә генә тапшырырга мөмкинчелек турында әйтеп була. Ләкин мин монда иң беренче чиратта башка нәрсәгә игътибар итәйин. Бу гомумән безнең Татарстан Республикасында татар теле мөнәсәбәтенең бер чагылышы. безнең милли сәясәтнең бер нәтиҗәсе дип әйтерим, тискәре нәтиҗәсе. Бездә милли сәясәт нәрсәгә китереп бит керде Казанышка каршы. Без менә һаман мактанабыз, булдырабыз, без булдырабыз, без булдырабыз микән? Татар теленең престижы, татар теленең язмышы хәл ителгән вакытта без хәзер менә шушындай ситуация шу терелеп туктадык. 12 мең бала быел тәмамлады мәктәпләрне Татарстан Республикасында.
Бу югары белем турында диплом, бюджет хисабына тулай торакта урын биреп, стипендия биреп, иң яхшы акыллы профессорлардан сабак алып кайту хукукы бар. Син милләтеңне гомумән хәтта карьера ясарга теләсәң, без беләбез милициядә дә, налог инспекциясендә дә татар бүлеген бетергән кешеләр бик күп диләр. Берсе дә югалмый.
Безнең бүлекне тәмамлаган кешеләр кайда гына эшләмиләр. Һәм алар минемчә бөтенсе дә үзенең белемнәреннән канагат. 12 мең бала тәмамлый, шулардан 36 бала безгә факультетка килергә табылмаган. Демек, татар теле, татар әдәбияты һәм татар тарихы белән кызыксынучы һәм шу юнәлештә эш итәргә теләүчеләр юк. Һәм мин ялгышмасам, шундый ук яки охшаш ситуация ул безнең Татар дәүләт гуманитар педагогика университетында да, шундый ук хәл Чаллыда да, Алабугада да һәм Яшел Үзән филиалында да, Казан дәүләт университетының. Бу бик күп нәрсә турында сөйли. Бу безнең милли сәясәтнең нинди юнәлештә барганын күрсәтә. Монда минем үше хәзер без бик нык уйларга кирәк, тиеш. Безгә барыбызга бик нык уйларга кирәк. Монда факультетка гына, университетка гына уйларга түгел, безгә хөкүмәтебез дә уйларга тиеш. Республиканың җитәкчелеге дә уйларга тиеш. Башкача булмый. Юл табарга кирәк. Чөнки без татар телен булай, әгәр дә шулай барсак, менә шундый хәр чагылыш тапкан ситуацияны беләбез, күрдек бит инде. Әгәр дә без шул юл белән дәвам итсәк һәм битараф калсак бу мәсьәләгә, безнең тагын да кимрәк бала киләчәк һәм шуннан соң безнең факультет гомумән яуып та куярга тиеш булып чыга.
Ташкау өчен дип әйтим, бу инде Татарстан дигән сүз урынына Казан губернасы дип үз кулыбыз белән барып сорап алырга тәкъдим иткән булып чыгабыз.
Соң бит нәрсә килеп чыга. Без
бит аны дәвамы шул бит.
Без бит һаман сөйлибез рәсми трибуналардан. Ике теллелек, бездә ике дәүләт теле дип. Нишләп соң безнең икенче дәүләт теле татар теле дип әйтик инде. Икенче дәүләт теленә бөтенләй игътибар беткән республикада. Без дә ниндидер законнар бар, без нәрсә белән мактанабыз, ниндидер безнең документларыбыз бар, соннар бар. Ләкин бит менә нәтиҗә.
Дәүләт программасын кабул ителгәндә татар теленә куелган акчалар, нәшриятлар эшләү, югары мәктәпләрнең, урта мәктәпләрнең булуы, телгә игътибар, ниндидер телевидение, радио тапшырулары, минемчә Татарстанда фәнни институтлар да бар. Булай телгә игътибар һәм акчалар, шуның белән яшәгән кадрлар, белгечләр, фәннәр кандидатлары, докторлар күп бит. Булай мөнәсәбәт
яхшы бит. Ләкин, Ринзил әфәнде, җәмгыятьнең җавабы?
Әни, федераль үзәкнең сәясәтенә безнең халык шулай мөнәсәбәтен шулай үзен-үзен асып кую белән җавап бирә икәнсең ул. Димәк, безнең иҗтимагый аң.
Әйе, дөрес.
Миллионнарның иманы, миллионнарның күңеле дигән сүз. Димәк, бу безнең ниндидер идеологик приписка, ялган язу, безнең милли үсеш турында үзебезне йоклата торган, ниндидер ялган хисаплар, рапортлар бирелгән. Безнең бит җыелышларда, конгрессларда, корылтайларда бик уңай күрсәткечләр була. Менә бу ичмасам күрсәткеч.
Менә мин шушы игътибар итәм дә инде. Менә бу реаль, конкрет җәмгыятьнең җавабы кызганычка каршы. Әгәр дә мәктәп тәмамлаучы балалар татар телен сайламыйлар икән һәм татар теленә хезмәт итәргә теләмиләр икән, татар теленең киләчәге нинди булачак?
Без журналист буларак һәм шушы ниндидер идеология мохитенә якын кеше буларак әйтә алабыз: иҗтимагый аң. Кеше үзе, халыкның аңы, аның күңеле тормышын дөрес чагылдыра белү сәләте имгәнгән дигән тәсир кала.
Зәгыйф хәлдә, дөрес.
Июль айының ахырында, августның башында иң кызу, иң актуаль мөһим тема менә шушы булды, дуслар. Югары мәктәпкә керү, имтиханнар һәм баллар аша лотерея уйнау. Әлеген гәмә шуның чыннан да бик кызу, кискен проблемалар икәнен күрсәтте. Һәм бу әңгәмә әле Бердәм дәүләт имтиханнар нәтиҗәсе буенча беренче курска кабул итүчеләрнең исемлеге игълан ителер алдыннан үткәрелде. Димәк, тагы берничә көннән, бер атна, атна ярымнан инде кемнәрнең ничек кергәне һәм кайсы институтка күпме кеше ничек каян кабул ителгәне ачыкланыр. Димәк, шушы әңгәмәнең төп соңгы нәтиҗәләрен, сабакларын без август айында тагы җыелып якшәмбе тапшыруында сезгә җиткеребез. Шуны белән аналитик әңгәмә тәмамлана. Анда Казан университетының татар филологиясе деканы Искәндәр Гилязев, журналист Саша Долгов катнаштылар, аны Римзил Вәли алып барды.